Rehefa taraina mpianatra Jesosy vonjeo fa maty izay. Tsy te Jesosy ene raha monjy anareo fa anao rafaka pitso. Na anao hoe anao rehefa tafavoakitsika fa mbola misahotaka be zao atao anatina masina ato. Fa amin'ny fotoana zay nilany valim-bavaka satria efa ila horendrika zay voalaza baiboly ilofefika ny sampy kely. De niteny Jesosy hoe mankina ny tsara, de nitsahatra ny tafiodrivotra tonga tony tsara ny andro. Amin'ny fotoana te nilana valim-bavaka de mamaly vavaka Andriamanitra. Alleluia!
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 Ka mino hoe anao fa nivavaka ataontsika de andraisanao valiny amin'ny fotoana mamety azy.
Alleluia!
Amen!
Amen!
Ho avy zany, mimovy anao. Ireo sao tenin'Andriamanitra tsika manasanao anokatra ny baibolinao a ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faefatra ny andininy faharoa ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko faefatra ny andininy faharoa ambin'ny folo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany a rehefa hita. Asan'ny apôstôly toko faefatra andininy faharoa ambin'ny folo. Toy izao ny vakin'ny teny. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenan'ny olona izay zontsika famonjena. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenan'ny olona izay zontsika famonjena. Alleluia. Jaona toko fafolo ny andininy fahasivy. Jaona toko fafolo ny andininy fahasivy. Dia izao ny vakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izao ny vavahady, raha izao ny idiran'ny olona dia ho vonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina. Izao ny vavahady, raha izao ny idiran'ny olona dia ho vonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina. Alleluia.
Alleluia.
Androany dia tiam-patsiahanao hoe isika tia de tsy mivorivory fahatany. Isika tia de tsy manangana nyity fiangonana ity fahatany hoe mba manangana ny fiangonana hafa mba misy ny hafa de ndao koa atsangana koa ny atsika na hoe tsika mba faninana amin'ny ana zareo ary ve mavita de tsika koa tsy mavita. Tsy zay fa te ampi- amerina anao ao anatin'le hoe raila re lalambi reny a de tsisy afa-tsy ny lalana tokany inona ny anany de amerina anao am'le tena lalana androany de hoe inona le tanjony, inona le zava-kendreny, inona le antony zao zavatra zao de zao averina indray hitondra ny olona ho ao am' Jesosy Kristy andova ny fiainana mandrakizay. Alleluia. Zay ny tanjony eto raha lasy anabavy. Azay ny atongavako eto hivavaka teo any an-danitra minoko fa zay koa natongavanao eto raha lasy anabavy. Atsangana ny tanana zay manana zay tanjony zay. Alleluia. Teo any an-danitra tsisy tanjona hafa. Misy ny olona ny atongavanao am-piangonana tanjona isan-karazana. Ny sasany mba aty a Frantsa aty vitsy ny kasika de mba azo rezo mba hahafantatra mba hahita olona eny tsisy maratsy an'izany. Ny sasany ray mety tsy mahita asy zao bebe gasy any mety mila asa mety mitady asa mety mba mahita olona. Ny sasany mety mba bebe tanora ny am'le fiangonana ry gasy ahita vady. Ny sasany tsy fantatro mba mifankalala amin'ny olona rehetra tsara zany tsisy maratsy an'izany azo atao zany tsisy mandrara an'izany. Misy rahalahy teto tsy fantatro efa efa tsy hitantsony moa izy fa taloha be de nanontany alesseur fa nakaiky izy ny tsy hitantsony atao amitsika izy tsisy tanora zazavavy izy mako mao mitaditady vady de lasy izy io sasa zay zany ny azo nitanjo ny tato de tsy hitantsony tokoa izy fa tsy haiko izy olona efa nahita tany am'izay nalehana tsy fa ntiako lazaina aminao de zao nitanjony de hoe ho any an-danitra ary averiko ianao mba ho ao am'izay tanjony zay androany. Ty tenin'Andriamanitra ty dia amerina anao ao amin'le tanjona androany. Alleluia. Zay ny tanjona raha lasy anabavy. Raha tonga aty androany dia tsy marina fa be dia be. Misy ny sasany ray ny tanjony dia ho voatahy. Rehefa mivavaka amin'ny fiangonana io dia mipoaka be ny ara-bola. Rehefa mivavaka amin'ny fiangonana io dia miraraka ny fitahiana. tsara daholo zany e, tsara, tsy maninona ke, izy moa tsy mba miandratra an'izany. Fa tsy izay ny tanjony, aleloia, Jesosy dia laza fa tsy eto ny fitsaharana. Raha azonao zao vola rehetrarehetra zao, azonao ny arena, nefa overo ny fanahinao dia inona moa sy ho azonao? Fa ny tanjona dia hoe ho any an-danitra. Amen. Ka zao a, Petera rehefa nilatsaka tamin'ny fanahymasina, rehefa nitory teny teo amin'ny teo androany Sinedrion izy dia nilaza mazava, mazava ny teniny, tsy misy hevitra, tsy misy anarana hafa, nomena ny olona mba fombany lanitra azona famonjena. Raha teo any an-danitra isika dia tsisy solution, tsisy vaholana fa tsy tokana ihany dia ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy mandalo ora lasana mpafy, na iza na iza tsy maintsy mandalo eo amin'ny anaran'i Jesosy io. Ary voalaza ny filazantsara ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny faheriny, izaho lalanao sy famarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Tsy misy hevitra. Ka dia mampalahelo aloha zareo silamo zany a, fa dia efa very satria tsisy hevitra e. Zay voalaza ny baiboly, tsy misy anarana hafa nomena fa aty ambanin'ny masoandro azony olona famonjena. Zay voalaza Jesosy, tsy misy olona afaka mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Mampalahelo aloha zareo bodista fa tsy tafavoaka koa izy, vekeo izy. Mampalahelo ny mpanompo sambo zay mitoky amin'ny karazan-tsapo isan-karazany fa tsisy hevitra koa ny aminy, na dia mivavaka, mivavaka kely ny olona ireny e. Za moa dia milaza aminareo foana fa isaka zoma moa zany dia misy karte anankiray anaovako livraison dia misy moski eo, dia ontsa mihitsy aloha ny foko alazaiko aminareo raha lasana ba, fa malahelo mihitsy aho, malahelo fiangonana aty Paris mihitsy aho rehefa mahita an'izany, mahita ny fiazakazahanle andeha amonjy moski. Tsy mba misy midoladolo zany a, milaza aminao aho fa miazakazaka takandreny anenjika bus reny dia karema rehetra mihitsy ny fitiavan'ny ritoalle andriamaniny a, masotosoto mihitsy izy mivavaka ary zany tsy misy tsisy miakiateka efa samy mahonjy mafana fo eh. Tsy fantany nefa fa tsisy hevitra, tsisy lalana mankany an-danitra fa tsy Jesosy rery any. Ary mampalahelo zany zavatra zany, fa malahelo lavitra aho satria mahita hoe manana fiangonana zay mitory an'io lalana mankany an-danitra io, kanefa dia malaina ny olona mankany amin'ilay fiangonana. Mampalahelo aho izany zavatra any, manana ilay fiangonana izay mitory an'ilay fahamarinana, tsy misy afa-tsy Jesosy ilay fahamarinana, ilay fiainana, ilay lalana mankany an-danitra, kanefa malaina ny olona mankany amin'ilay toerana, ny mankany amin'ilay toerana zay tsy misy an'ilay Jesosy mitondra any an-danitra, miazakazaka ny olona. Dia ahoana zany zavatra zany? Mampavesatra ny fo zany, mampalahelo ny fanahy zany. Ny fanahymasina mba hikitika ny fony tsirairay avy, ka mipirehitra ao anatiny hoe ah, zay e manana an'ilay lalana tena izy e, mahafantatra an'ilay lalana tonga any an-danitra mba hanao ezaka. Aleloia. Mainga anao anie ny fanahymasina ka hikitika ny fonao amin'izao fotoana izao dia teny hoe ah, tsy diso lalana zara lasy anabavy teny eto anatrehan'andriamanitra, tsy diso lalana ianao, tsy diso lalana ianao. Jesosy le lalana tena izy, le lalana tena mara mahatonga anao amin'ny fiainana mandrakizay, Jesosy. Aleloia. Ny fanisokevitra nefa ny devoly amin'izao andro farana zao dia hoe ho any an-danitra daholo ny olona rehetra, ho any paradisa daholo. Tsy tiako moa manona anaram-pivavahana fa tsy maintsy tononika any izy satria fampianarana izay tena mandiso hevitra ny vahoaka maro. Dia zao, manana fianakaviana mivavaka amin'ny fiangonana katolika, efa maty le dadan'ireo ankizy ireo. Io dadany io dia maty tao anaty fisotroana toaka, tena mamo mihitsy izy no maty zany, ny toaka no natonga azy, nitondra ny fahafatesany. Dia zao zavatra hitako tenenin'ireo ankizy ireo dia hoe hivavaka ho an'ny fanahyntsika mba ho ampiakarin'Andriamanitra any amin'ny paradisy amin'ny fanahiny. Zay zany ny asa. Le zaza zany resinahitra hoe lasa ny amin'ny afo be le dadany a, fa mbola hivavaka ho an'ny fanahiny izy ho akarina any paradisa. Dia hoy zay angaha rehefa tonga any mbola misy sansa indray. Tsy fantatro aloha fa fampanamadika an'ity baiboly ity ihany a, nahita tsara tantara Lazarosy ilay mpanankarena. Le mpanankarena nefa nangataka famoram-pota amin'i Jesosy mihitsy hoe mba ataovy zay hevitra hoe mba ialako ato amin'ity toerana ity fa mitsara loatra ta. Hoy Jesosy hoe tsisy hevitra intsony, tany ambony tany ianao tokony iainao Mosesy sy ny mpaminany, tany ambony tany ianao tokony iainao mpitory teny, fa rehefa latsaka aty amin'ny tiafoty ianao tsisy hevitra tsoa fa misy e misy zantsana be mampisaraka atsika ozy izy Jesosy. Dia fampianarana ny fiangonana io dia mbola zainay hoe rehefa tonga any dia vavako ny fanany mba ho akarina ny fanany. Jesosy io tsisy hevitra tsoa. Mba tsy tatazany fa tsokevitra zany sika fa ny famonjena ny fanahyntsika dia zao tsika mbola velony zao. Ary misaoran'Andriamanitra fa velony ianao mahinao zao toroteny zao androany. Aleloia! Mbola avitra ianao. Aleloia! Fa rehefa tonga ny fahafatesana, tsaratrahatreo ny famindrapon'Andriamanitra, tsisy tro ny famindrapony moanina ny fahafatesana raha lasana pavy. Tapitra teo ny andro ny famindrapo, tapitra teo ny andro ny famonjena. Rehefa mikipo ny masonao, rehefa tsy mitempo ny fonao, zay ny vita. Voavonjy ianao dia ho any an-danitra. Raha tsy voavonjy ianao dia ny herinao anjara anao. Tsy ho any an-danitra daholo ny olona, fa zay manana ny fanalahidy ny lanitra ihany, zay mahita ny lalana any, ary zay zavatra telo zay no toriana aminao androany. Manana an'le lakile ahafahana miditra ny lanitra, mahita an'le lalana mankany an-danitra, miditra amin'le vavahady a, zay ihany a no tonga any an-danitra. Aleloia! Be dia be ny olona amin'izao fotoana izao tonga ao am-piangonana izy. Faly be izy mahino an'le promesse, le teny fikasan'Andriamanitra. Mahafinaritra tonga e! Zany ndraindray dia ao amin'ny baiboly dia mahafinaritra mihitsy mahita ty tsara be zany tenin'Andriamanitra. Mahafinaritra ny teny fikasana, mba omeo anazy ny teny fikasanao zany Andriamanitra. Faly be! Ho tahiny ianao raha mivoaka. Ho tahiny ianao! Izay vao tsy ho faly amin'izany hivoaka zany androany vao ta, hiditra androany vao ta. Makontaksia mahita ny viliako, mahita ny sotro. Hotahina ozy izy ny vilianao, hotahina ny fanaovamofonao, hotahina ny bibinao any an-tsaha, hotahina tahony ny ateraky ny kibonao. Iza ny tsy ho faly amin'izany. Aleloia! Ho tanteraka aminao izany.
Amen!
Fa zao ozy izy le mpanompon'Andriamanitra io, misy mpanompon'Andriamanitra anankiray mba nalina azy zavatra nysoratany dia ozy izy. Tiany olona be mihitsy ny teny fikasana. Ampiasain'ny mpitory teny be da be mihitsy ny teny fikasana. Fa ny ankamaroan'ny olona izy dia mandaly azo fijaliana izay ao ambadiky ny teny fikasana. Misy azo fijaliana atao, ary tena loza mbola lavilavitra amin'ny azo fijaliana ilay olona niantona teo amin'ny azo fijaliana dia Jesosy Kristy. Teny fikasana io nge tsy tanteraka raha tsy niantona teo amin'ny azo Jesosy Kristy. Io teny fikasana io nge tsy tanteraka raha tsy niaritra ny azo fijaliana Jesosy Kristy. Fa maro ny olona izay liana amin'ny teny fikasana fotsiny. Fa tsy tsapany hoe Jesosy ange mato azy, ny solovona azy, mba hatanteraka le teny fikasana. Tsy ho any an-danitra daholo ny olona rehetra. Raha maheno ahy ianao amin'izao tenin'Andriamanitra ho an'izay miaino any amin'ny internet sy any amin'ny radio any. Tsy ho any an-danitra daholo ny olona rehetra. Raha tsy mitandrina dia izay miaino ahy io, ianao izay mahita io, dia mety tsy ho any an-danitra. Raha tsy mitandrina dia izaho izay mitory azy, dia mety tsy ho any an-danitra. Fa androany, toriana aminao zao famarinana zao. Tsy misy anarana hafa ety ambany masoandro azo ny olona famonjena, ary tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalan'i Jesosy. Tsisy afaka andova ny fiainana mandrakizay. Lakile voalohany zany aloha dia Jesosy. Aleloia! Hoy Jesosy any amin'ny Jaona toko fahatelo andiny fahaenina amby telopolo, zay mino aho manana fiainana mandrakizay. Zay ny lakile voalohany, finoanan'i Jesosy. Be dia be ny kristiana nahazo an'io lakile io. Mino izy izy ambony tsy mino rehefa kristiana. Samy miteny tokoa za kristianina protestanta, za kristianina Jesosy mamonjy, za kristianina katolika. Mino izy fa izy an'izay Jesosy izay zay mato azy. Bon, nomena zany le lakile aloha efa any am-paosiny. Fa ny lakile any am-paosiny tsy midika ho tafiditra an'le vavahady ianao, fa raha diso le vavahady nidiranao ka natsofoka ho ary le lakile, tsy ho voa io. Tsy mivoy io a! Zay izy any efa hoe namovaravarana indray mandeha nampiministra na nisy formation zay nataoko tany Italia. Tena moa avy any Madagasikara tsy mbola malala zay ambonin'ny tany. Tonga teo amin'ilay akay aho zany satria misy centre d'accueil be zay, centre de formation be any. Tsy lakile no omeny fa tony batsy sa mbola vao hita vao masoko viana moa ty batsy. Ahoana ny fampiasana ny tibatsy? Ny tena mba menatra ihany an-tany hoe tena ahoana tsara moa ty zavatra ity fa ohatra ny tena mizesta be miaraka amin'ny kostara tonga teo amin'ny akay ny fampiasan'le batsa tsy ho ay. Satria andro alahany any tonga tany avy nivavaka taty aparena le train. Mety mety tsara. Azafainy zany hoe ty abatsa idiranao amin'le sambo, tonga tany amin'le sambo, aiza ty zavaty no atsofoka. Tena le izy tsy tsy mbola haiko mihitsy a tsy fantatro mihitsy ahoana ny fampiasana. Iveriko fa hoe entina fotsiny de voaina varavara natao mipetra reny. Leko efa lasa lavitra be ny andeha iverina andray antany ahoana tsara. Ela ny ela hitaky any izy niditra tao anatiny ray aiko ty mbola batsy tianay koa mampirehetra jiro ny olona ny andro arivo tao aka aiza ra tsy mirehitra ty jiro andriamanitra inona ry ty ataoko atao amity trano maizina ty le trano amin'io maizina be ka tsy mainka nananana ary lehilakile rehefa tsy haino mampiasa azy a tsy tafavoaka tsy tafavoaka ka raha mino jesosy ary anao milaza hoe kristianna mino jesosy fa tsy fantatrao zay tokony atao very any ianao raha lasa nabavy very any ianao fa androany ianao mbola atoro ndray anananao lakile de atoro anao ndray koa fa mbola misy lalana tokony izorana aleloia misy vavady tokony idirana aleloia de ahoana le lalana jaona toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny fahiny efa atsika tsenjery fa natsosokafanao raha ny baiboly hozy jesosy izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako mbola tsy tafavoaka aho a fa mbola tsy maintsy miodiny eo am'le jesosy any mino azy aloha mbola mandeha amin'ny lalana ndray aloha hoaiza ao jesosy any aleloia ka io ny zavatra io ndray de zao ny fandehany tsy hoe mihiny fotsiny de vitatra eo a zaho frerany a ajanoko am'le finoana ihany de ampy zay fa tsy misy lalana zany a tsy miditra am'zany a ianao nge mbola ela vao faty amen zay ny irina aloha mbola velo atao amity tany ty aleloia samy manany anjara fa ny faniriana de mbola hoela vao faty aizany daolo tsotrano ray aman-dreniko izy any te ho faty tanora eto an sa misy te ho faty tanora ka am'izay fotoana zay mbola misy lalam-piainana tsy maintsy hozoranao ao anatin'izay lalam-piaina zay mbola mila mandeha am'le lalana tena izy ianao aleloia fa tsy andeha am'izay lalana diso na mifampianarana zay tsy izy de lalana tena izy de jesosy any aleloia ary zao ny zavatra mampiavaka an'io lalana io de ndao vakitsika ho matio toko fa fito andiny fatelo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo lalana manahoana le izy otoroty katy voavy e sa lalana manahoana le izy matio toko fa fito andiny fatelo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo toy zao ny vaky ny teny ampianaran'i jesosy mba mpazava azy a vakitsika amin'ny andiny fatelo ambin'ny folo mihitsy midira ny vavady ety ianareo fa lehibe ny vavady ary malalaka ny lalana zay mankany fahaverezana ka maro ny miditra any fa ety ny vavady tery ny lalana zay mankany fiainana ka vitsy ny mahita azy ohatra ny ahoana ny endriky le lalana lalana tery le izy vavady ety le izy gravy any ty tantary ty raha izany tsy araky ny eritreretana tsy hoe liberté égalité fraternité izy ty afa mihitsy ty lalany ty hoe atran'izay nazoko any jesosy de olona afaka libra ao sizy ny sasany de tena raisiny atendro mihitsy hoe libra fa kay le lalana makany amin'le lalana makany an-danitra kay lalana ety sy tery ary eo mavony maro vitany mahazo am'le lakile azony tsara ny baritsa hoe jesosy a fa rehefa ndeo am'le lalana am'izay iao no rava ny tsena iao no samy mieritreritra samy mamorona ny lalany am'izay ohatra tsy mety eo am' jesosy mamonjy oka enjana be nge ny fefifezanao e tsy magaka aloha raha vitsy le olona atao za tsy gaka am'izao mihitsy fa lazaiko aminao reo fa ovahana ngety lalana ty mavetivety de feno e ovahantsika ataontsika malalaka tonga ny an-tanytsika ro vahatsika ho tena milaza aminao a malalaka ozy izy ny lalana makany ny fiaverezana ka maro ny lasa tera ny lalana makany ny fiainana vitsy ny mahita azy aza matahotra ndrondro vitsy aleloia sitraiky ny rainareo na ny anareo ny fanjakana aza kivikivy mihitsy anao zay ngeo vitsy kely vitsy fa ao amin'ny lalana tery. Alleluia. Vitsy fa mahita an'ilay tena lalana marina. Alleluia. Aza kivy mihitsy anao, misaoran'Andriamanitra anao, tato anao no nentin'Andriamanitra fa tsy tany amin'ilay malaladalaka. Misy mampiny alalàny zareo mihitsy, alao tsy asiana torina an'izao fa sy raha vao mitory an' zany, raha vao mitory an'izany firavaka zany, raha vao mitory an'izany akanjokanjo zany, tsy tonga daolo reo vehivavy reo nitsetsetsy daholo. Raha vao mitory an'izy nitsy soroa ianao sarotra raha lasa anabavy e. Jesosy no teny eto fa tsy zaha tony ny teny an'io a, zaho mba mandraina tsarako mihitsy hoe tery le lalana. Ary Jesosy amin'ny andiny hafa de teny hoe misy sisiky mihitsy ianao hiditra, zany hoe olona misisika zany tsy lalana malalaka zany e, mila misisika le lalana ety a tery. De takzay koa le vavady ety. Jesosy milaza teo izy ny vavady a, fa le vavady idirana ny data tsy vavady malalaka ka hoe porte ingeta be ohatra an'io, nefa ny anao ny abeanao 60 centimètre fotsiny tsy ohatran'io. Fa raha ohatra 60 centimètre ianao de mahatonga izy hoe tery zany, de mety le varavara idiranao 40 centimètre, mila mirira ianao vao tafiditra. Raha ngezangeza moa anao zany de mila tosiky mihitsy ianao tafasosoka. De taky zany ale saratsaina, taky zany lalana mankany an-danitra, zany hoe misy zavatra tsy maintsy fihezanao tena, misy zavatra tsy maintsy hiaretanao. Ohatra zao le izy misy fifihezana tsy maintsy ataonao, tsy afaka manao zay sitraponao ianao ary lalana tery zany. Asanareo rehefa mba nandeha teny amin'ireny fefoloa ireny fony fahakely de tadidiko tsara, tena moa zanaka mpamboly any dadabeko mpamboly, mahay mamboly tsara mihitsy izy. Ary zaho tamin'ny fahazazako de nentiny namboly foana, milozezika mandeha manetsa, matahotra biby lava fadiranovana rehefa natambary efa laniny inona moa ty inona ty biby kely mipetaka ty de mihinana raha dita loza efa ndropojano ndropotra ny mpitaniny sisony iny, zay moa ny amin'ny faritra misy any sisony efa natao daholo zany. De zao zavatra misy mba tsaloky le experiensa hoe misy fotoana zay a misy tetezana zay fiampitana, de tsy fantatra zay mahazo tety taloha izy planse anakoroa ny ao plan madre anakoroa, misy mangalatra le madre de raisisa de mandeha ambolin'ny madre ny mpita dadabeanay fa mahay mpita misy na de efa antitra aza sosao fotsiny izy fa zay akizy a matahotra fadiranao io rehefa mpita ompany rano tsy lalina be aloha le rano fa tsy maintsy mipita amle madre anao, fa raha zany ianao zany de miroboka le alena tany amin'ny akanjonao. De mbola tsaroko foana ny ataoko rehefa mipita amle tetezana fa mandady a matahotra sao de fany. De tsaroko ty lalana mankany an-danitra ty zany a tery tahaka zany izy ty. Indraindray izy ty mampitahotra, indraindray izy ty mampitaitaina, indraindray izy ty manahirana, fa tery le lalana. Tsy afaka manao zay sitrapotsika isika raha lasa anabavy zay de atao zao an-tsaina mihitsy. Raha teo any an-danitra ianao de tsy afaka manao zay sitraponao, tsy afaka manao zay tianao atao. Raha teo any an-danitra ianao de tsy afaka manao zay mahafinaritra anao, fa sitrapony izy any ataonao sitrapon'Andriamanitra. Alleluia. Ny sitrapon'Andriamanitra no ataonao raha teo any an-danitra ianao. Koatr'izay koa rehefa tery le lalana de mila mitandrina, mpitondra fiara de mahay tsara mihitsy rehefa tery lalana ka misy mifanena tsy maintsy mijanona aloha, tsy maintsy maka sisiny aloha. De taky zany koa mila fitandremana ty lalana mankany an-danitra ty. Raha misy zavatra miseho sy mitranga de mila mitandrina ianao mandinika tsara, ha sao de loza ho an'ny fiainam-panahiko, sao de animba anah io, sao de hamotika ny fiainako, mila mitandrina. Koatr'izay koa mila miafy izy ty. Tsy mahafinaritra tolo le zavatra lazaiko fa zay no marina. Mila miafy, mila miafy, misy zavatra tokony hiafiny, mila miaritra, mila miaritra. Paoly apôstôly ary moa de teny mihitsy miaritra ny mafy amiko ozy izy tena enjany zany e, miaritra ny mafy amiko. Tsy mora le izy. Zay mahatonga Jesosy hoe maro ozy izy ny vitsy ozy izy mahita an'le lalana vitsy. Tsy mora le izy. Ndray matsa amboramorain'io la ny mahatonga ny mpifanorapofo frere izay ka kosa dia masika loatra fa andriamanitra ka mba ohatran'izany. Andriamanitra ka mamindra fo e. Eh dia aso famorapo. Jesosy mihitsy ny teny hoe tery ny lalana. Tery ny lalana. Vakio hindre mandeha Matio toko fa 7:13 fa efatra ambin'ny folo. Tery ny lalana. Ihety ilay vavahady. Vitsy ny mahita azy. Mino fa mba ao anatin'ilay vitsy ianao. Amen.
Amen.
Fatia any anaza miala maro zany frera miasa miala maro nareo efa mafinareo jesu miala maro nareo aizaky ny olona zao réveillon fety ka tsy fety toka ka tsy toka balina ka tsy balina aza miala maro finareo inona ny ataonareo oaizanao frera andry amin'ny réveillon ndeha hivavaka any amin'ny hivavaka mety omenao mihitsy ny fianakaviana zao azo fantoka hivavaka dia inona mba ambiansa am'izany. Ina na tanda lagi nasi deran, ina mba ambian samsa. Sora tu pio nofa, pam nasa nofa la tu gam nyuri vio Jesus. Tapi ena tau si aku tanya nyuri vio han ane wane ni fan puna na demon. Tapi ena tau. Hallelujah.
Hallelujah.
Cita ivava. Yang ten na demon. Ucen na cita ivava kanto na vovau. Isaorantsika andriamanitra tamin'ny taona efa lasa tsisy tsara ohatra izany ange mbola tsy nataontsika netipari zany fa dia anao an'izany tsika. Amen.
Amen.
Ora vatsika amin'io vanim-potoana io daholo zay zavatra tsy nietiretra ny 2018 fa to omety amin'izay ny 2019. Amen.
Amen.
Zany fa tsy ho any any fandany any fiainany ratsy. Inona moa zavatra misy any aminatin'ny boîte de nuit sy any tsy zavatra tsara ngeny mba milaza zavatra tsara ray ihany dia mandeha ho any a tsisy any inona ny any olona mamo no hitanao any inona ny any fijangajangana no hitanao any lehilahy sy vehivavy mifampikotikoty no hitanao any inona zavatra hitanao any famamona no hitanao any a inona ny hitanao teny ratsy no hitanao any lokany any favetavetana no hitanao any tsisy zavatra tsara na ny sakafo hoanina any ary tsakotoka. Tsy zavatra tsara any fa reo tompotsika eo mpivavahantsika hidiny eo ny fanahymasina ira manodidina antsika eo ny anjery. Alleluia. Oh, isokatra ny lanitra tsaloko le toroteny pastela toka isokatra ny lanitra irotsaka ny fitahian'andriamanitra. Alleluia. Motitsika avy eo feno fahasoavana feno fifaliana. Alleluia.
Alleluia.
Fa lalana tery aloha le izy. Alleluia.
Alleluia.
Ivavaka, iartory, anolo-tena, anompo an'Andriamanitra amin'ny fitiavana. Zany rehetra rehetra zany. Satria teo any an-danitra. Zaho teo any an-danitra, frera Sora. Zaho teo any an-danitra. Izay no kilezako aina manompo an'Andriamanitra. Izay nandehana kilometatra maro mankaty Paris. Teo any an-danitra. Te anompo ny tompo amin'ny foko rehetra. Le lalana tsy afaka manao zay tiako atao mety miaritra miaritra zao fa za miny fa ho avy ny fotoana omeny tompo ale fifaliana lehibe iteny amiko ny tompo rehefa mivaravaranatra hoe midira amin'ny fifaliana tomponao mpanompo tsara sady matoky. Midira amin'ny fifalianao tomponao sera vao mpanompo tsara sady matoky ianao. Halleluia. Miditra amin'ilay vavady mandeha amin'ilay lalana mbola mandeha tsika zao a mbola mandeha tsika zao mbola miandry ny fiavian' jesosy tsika miandry ny fahafatesany sika itian-dalantsika zao le lalana ety safidina raha lasanapavy. Alleluia. Mety mijaly koa amin'ilay lalana ety a mijaly enteneke le tapaka moa le fitoizan'le tantara teo fa mandeha amin'le tetezana plasa tokany ianao mijaly ange anao matahotra ianao sao de menjery matahotra ianao sao de fanina avy eo ndray a misy an'le fefilomana saraka tamin'nybary ka asa koa zay mahazo le olona tamin'izany fotoana zany fa dia zao sisihany amin'ny sisinangady foana le fefilo dia mihamanifike dia zara fa tombo ombony tongotra ao sisa dia nefa anao tsy maintsy mandeha amin'iny satria efa feno rano tamin'nybary anakiroa dia tatapianaina izy moa fa zanaka tatsa tsy taika koa ra izy mandeha zay mbola kely matahotra mafy sady izy avo be sao dia milatsaka tsy mifatsako dia misimisy moa lemele ray tapo tamin'izany milatsaka dia takizany misy ty lalandanitra ty hoe tery le izy manahirana le izy ndraindray, tena tsy mahafinaritra. Zay koa tsy mahafinaritra, tsy voatery hahafinaritra. Matra ve sambatra miaraka aminy, sambatra miaraka, sambatra fa tsy mahafinaritra le izy ndraindray raha lasana bary. Zay koa lazaiko anao, rehefa manompo ny tompo ianao aza manan-tena hoe mahafinaritra be foana. Mila fiaretana, mila tena fikirizana le izy. Raha misy zavatra zay tena mila fihezina, inona ilay zavatra mila fihezina? Ny fahotana. Tokony tsy tafiditra eo fiainanao mihitsy ny fahotana fa io fahavalo le lalana. Raha vao mampiditra an'io anao tonga dia any amin'ny lalandiso, ny filana, ny nofo. Ty nofo ity koa tsy tia mandeha amin'io lalana io fa lazaiko anao. Ty nofonao ity ty hoe mandehana amin'ilay lalana mankany an-danitra fa tena contre mihitsy ty nofonao ity. Tsy fantatro anao aloha natsapany zany fa ty nofo ty nge zao asa vao madalika adindraika io nofonao raha mbao manaiky an'izany e. Tsy mora mambolaka an'io amin'izany e. Zay le teneko anao tsy manaiky ty nofonao ity. Asa vao miaritory mivavaka ndray alina jusqu'à l'aube igny io nofonao io raha manaiky an'izany e. Fitanao fa savolaina mihitsy anao vao manaiky nofonao mandrapahain'ny andro. Sehitra amin'ny lalana eta ny nofo, fahavalo amin'ny lalana eta izy io fa io le hoe mila ombony izy io. Zay any Kristy Jesosy Galatiana toko fadimy andiny fahefatra amin'ny roapolo tsy maintsy manombo ny faniriny sy ny filany, manombo ny nofony amin'ny azo fijaliana. Zay hoe tsy mora le lalandanitra, tsy mora le izy. Ary tsy nanoratsorapoana mihitsy le nanoratra ny tonokirantsika any amin'ny katsakatotra angamby izy io hoe tsy mora ny lalana. Tena tsy mora le izy. Tsy mahagaga raha betsaka ny olona tsy tamana amin'ny lalana, betsaka ny tsy maharitra, betsaka ny tsy mazoto, betsaka ny mivery lalana. Anao milaza aminao nge zay sara lasinao tony promotion ihany. Raha mba isaina hoe firy mora lany ny araka nanarasako lalay tamintsika zao tamin'ny fotoanandro tamin'ny akorondrano. Pilipitro io rehefa noely tadidiko tsara fa hitarina ny an-daniny ankavisy ny an-daniny ankavanana asina extension fiasa satria fiendrita firy tamin'irendra miaramihira reny no tavela am'izao fotoana zao. Fa za milaza aminao fa vitsikely sisa azo isaina amin'ny ratsantana za fa albena hitandra lasimeona tonga tady mbola voatahiry ny rahalahiko. Aleloia. Satria nahoana tsy mety am'zareo le lalana e, tsy mety aminay. Ary misimisy moa ny tena mandamitra le lalana. Le fiangonana angeny men'Andriamanitra fe hiditra kely tsika amin'ny vavahady. Jesosy nylaza hoe zany vavahady raisina amin'ny heviny anankiray. Raha za hidiran'ny olona ao sisy a dia voaka simitra izy dia azo aminy. Aleloia. Tsara be zany vavahady azona aiza le misy an'izany vavahady zany hidirako eto rehefa mivoaka dia mahazo sakafo, miditra mahazo sakafo. Fa tsisy an'izany angamba dia miditra ihany ianao vao mety masa dia mamoaka ero. Fa amin'ny Jesosy ianao maimaimpoana ny famonjena. Raha miditra ao amin'ny vavahady ianao dia omeny Jesosy ianao ny sakafom-panahinao. Dia mivoaka ianao mahazo sakafom-panahy, miditra ianao mahazo sakafom-panahy. Aleloia. Fa hevitra anankiraiky io Jakoba nahita an'ilay izy ary dia entiko eto aminao ilay izy androany. Ary amin'ny bokyn'ny Genesis toko fahavalo amby roapolo andiny fa fito amby folo rehefa tonga any an-trano ianao dia vakio. Genesis toko fahavalo amby roapolo andiny fa fito amby folo dia nisy tantarany Jakoba fony izy nandositra any Esau rahalahiny. Nandositra izy satria nanao tsy nety moa izy satria nangalary ny fizokiana. Dia nifofony ainy Esau dia nasainy ny reny nandositra. Ndana mandositra amin'ny raha Esau rahalahinao fa tezitra aminao izy tady amono anao. Dia nandositra Jakoba miaraka amin'ny tena kely tsy fantatra izay mba etakely netiny. Rehefa nandeha izy dia lavitra ny lalana ndana mankany amin'ny anadan-dreny kosa izy ny reniny dia lasa izy nandeha. Dia rehefa nandeha izy a dia tonga teo amin'ny tendrombohitra anankiray izy dia reraka dia natory teo izy. Tsy nanana ninininy izy, tsy mba nisy ninina fa dia naka vato izy dia inona atao niondana. Mbola tsy haiko aloha ohatrany efany za miondana amin'ny vato zany fa niondako ary raha vao mafimafy manahira anako mainka efa vato. Fa dia zay olona nataony fa zay nisy. Reraka izy dia niondany vato. Rehefa tao izy dia nahita nofo izy, nampahitan'Andriamanitra nofo izy, nahita tohatra mipeka teo amin'ny tany nankany an-danitra dia nahita nanjery niakatra sy nitinao dia nandrehan'Andriamanitra ny teny tamin'ny zay le nofo. Taitra avy eo izy a dia ahoana? Ozy izy tena tsy afy ty ozy izy fa tranon'Andriamanitra sy vavatany lanitra ty tanàna ty toerana ty Betela ny anaran'le toerana. Et antsika moa tantaran'i Betely io fa nanodina ary tara teo a ny zanak'Israelita teo regny. Tsy hafa ho sisy ty hafa, tranon'Andriamanitra sy fahavatan'ny lanitra. Alleluia.
Alleluia.
Dia mba lasa ny saiky hoe endriky le vavady anankiray koa nge zany ny tranon'Andriamanitra. Ka zany misy ny tena marina eto nge vavady ahafahanao miditra ny lanitra e. Alleluia.
Alleluia.
Eto ny itorianan'i Jesosy le vavady, eto ny vavany. Ka raha ohatra ka menanao le lakile, zay teneniko teo mena lakile anao samy manana daholo amin'ny fiangonana rehetrarehetra. Za kosa aloha raha ohatra fiangonana mihinonray zanaka fanamasina de ny olonao de samy milaza teo aloha mihinon'Andriamanitra raitsy toa mino na avy le faneketon'olona kristianina tsy anjery iny. Mino izy ka mino izy tsy menao tsy mihitsy, mino izy mino an'i Jesosy izy, manaiky amin'ny vavany izy. Mino izy anana zany le batisa foatra malay izy akely anazo batisa tany amin'ny any io tsy hainy nampiasa azy, tsy mirehatra ny jiro, tsy mivonitra any. Fa ny zavatra ilaina de zao, mila miditra eo am'le vavady, mila mandeha am'le lalana ety. Vonona anao. Alleluia.
Alleluia.
Vonona anao.
Alleluia.
Mila manapa-kevitra anao hoe tsy ampy fotsiny finoko anao Jesosy a, fa andeha am'le lalana aho, zay lalana ety a, le lalana mitondra any amin'ny fiainana mandrakizay. Lalana tsy afako manao zay tiako atao a, fa manao ny sitraponao. Lalana mety tsy hahafinaritra fa hahafinaritra anao. Alleluia.
Alleluia.
Lalana mety mahatonga hiaritra ny mafy, mety mampiaritra ny mafy ty lala ty raha lasaina bavy. Misy fanenjehana izy ty a, misy latsalatsa teny izy ty a, misy fahoriana izy ty a. Ny olona zao mangatsika ny andro avy ny orana betabe mihitsy zao ny kristianina am'izao fotoana zao, na any an-trano any mety misy oara mihaino an'le radio rehefa avy eo de hoe za tsy hoany folera fa ny radio fotsiny ny anoko de efa mety a. Eh noho eo fa tery aminao andro any fa mila makany am'le vavady koa ianao, le tranon'Andriamanitra sy vavadan'ny lanitra. Alleluia.
Alleluia.
Ao itoriana ny fahamarinana, ao itoriana ny tenin'Andriamanitra. Alleluia.
Alleluia.
Araka ny lazaiko tsy mitovy mihitsy ny ambiasa manatro maso ny miaino à distance, tsy mitovy. Raha ohatra ka distance de ny foanantsika ny fiangonana fa nataontsika hoe fitakan'ny ekôly, l'ekôly tsy fantako ianao moa zany malaza am'izao fotoana zao de hoe ecole la supérieure de formation à distance. Mandehibe ny internet de tsy mila makany ampianarana ntsony fa de alefa fotsiny ny vidéo conférence sade vidéo daholo ny tata. Oa raha maso zany de afaka nataontsika zany koa de any toro any a raha lasana bava mitory teto fa de vasokafo ny ordinatera anareo isan-karazany amin'ny telo ataontsika vidéo conférence ty tsy mila miatsika ao an-trano. Aha, tsy ireso lahatra any am'izany. De aiza Jesosy zany ny voro satria rehefa mila olona roa sy telo voro amin'ny anarako de fovoany a de ho aizy Jesosy am'izany. Ndray any toro, ndray ariana, ilaina nyfampivavaka marina fa Jesosy manerana an'izao rehetra fa afa mihitsy rehefa mivoro ny zanak'Andriamanitra.
Alleluia.
Eo fovoany eo Jesosy, eo le fanatrehany, tsapa le fanatrehany, tsapa le famahiny. Alleluia.
Alleluia.
Noho izany manentananao aho am'le vavady anankiray koa de le tranon'Andriamanitra sy vavahadany lanitra. Ary io no apresiako ny mpinotsirairay avy. Za faly rehefa feno fiangonana fa faly lavitra aho raha olona de azoto tsara hititra am'le lalana etsy le vavahady eto raha lasaina bavy. Alleluia. Zay tena lazaiko teo hoe olona zay nanombo ny nofony ny faneriny sy ny filanta amin'ny azo fijaliana zany le olona ho any an-danitra. Tsy amela ny fahafapo ny nofo, ty nofo ty hoany tady fahafapo izy ty. Za zao raha nofo no antaniako am'izao fotoana zao, inona tianao ry nofo? Atoro izy iso fa resao kely io nofonao frere, inona ny tianao zao atao? Dodô ozy izy. Inona tianao nofonao io zao sera? Buffet à volonté zao ozy izy. Inona zao tianao nofonao io zao sera? Lasopy any amin'ny 13e ozy izy. Za zao tianao nofonao io fa tsy hoe mipetraka ny antorotenao am-piangonana, tsy tianao zany. Mandaiga ianao raha ohatra ka zany tena tsy tianao zany. Fa raha teo any an-danitra ianao de ombonao io nofonao, nofoko mipetray ianao tsara eto amin'ity seza amin'ity fiangonana ity androany. Alleluia.
Alleluia.
Ry nofoko ry saiko mipetray ianao tsara vato am-piangonana ianao androany. Aza manofonofo 13e many, aza manofonofo ery eto ianao androany. Omboko ianao androany satria teo any an-danitra. Alleluia.
Alleluia. Alleluia.
Zany ny olona ho any an-danitra. Manombo ny nofo. Inona tia ny nofo? Ny sasany tia mijetojeto a, amin'izao kosa mba tsara. Jereo tsara nge sy mba tsara amin'izao. Botaina tao jereo mahita amin'izao. Zany tia ny nofo. Fa raha teo any an-danitra ianao, raha anao ilay tenin'Andriamanitra. Miaina amin'ny famotinana ianao. Miaina amin'ny famasinana ianao. Halleluja! Jerenao tsara ny akanjonao aloha mety tsara. Mame voninahitra ny tompo. Misy famasinana. Zany, zany ilay lalana entina lasana bavy. Tsy izay tiatsika atao ny ataontsika. Tsy izay mahafinaritra antsika ny ataontsika. Fa izay mahafinaritra an'ilay maty antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Azafady fotsiny amin'ilay teny fikasana fa tsamoa foana ilay ao ambadiky ny teny fikasana. Dia Jesosy ilay nahantona teo amin'ny hazo fijaliana. Izy nge no hatanteraka ny teny fikasana io anao e. No ny finoana azy dia afaka raisinao teny fikasana io fa tsy hoe Andriamanitra kosa ny teny hoe hotahina ianao raha mivoaka hotahina ianao. Hotahina tokoa ianao. Fa Jesosy izay maty teo amin'ny hazo fijaliana nge no hahafahanao mandray ilay fitahina e. Raiso Jesosy. Raiso izy. Minoa azy ianao androany, hivavaka isika izao. Ndao tsika hiverinao amin'ilay lalana. Izay teneniko teo mpandoana hoe amerina anao tsara ao anatin'ilay lalana tena izy. Aza mandeha amin'ny eritreritra sy ny sainao intsony. Tao ny namanao, tao ny ranahinao. Sura. Lala marina nge ny hitondranantsika. Tsy fantatra anao aloha raha resy lahatra fa zaho aloha dia zao e. Misy lalana be dia be ny fiangonana mitorony amin'i Jesosy. Tsy hoe tsika rery koa no tapitrohatra eto amin'ity tanàna ity. Fa mitorintsika ny tena fahamarinana. Fa tsisy hevitsika anarana hafa, tsisy lalana hafa, tsisy. Teneno akaikinao aloha, teneno tsara sao de mbola mirorondro saina. Io no lalana mame, teneno io sera zozitina io akaikinao io. Tsisy lalana hafa hoe fa Jesosy ihany. Tsisy lalana hafa, tsisy hevitsika. Jesosy ihany lalana, halleluja. Tsisy lalana hafa fa Jesosy ihany. De tao miaro ny hafa e, ndao e. Tsisy vavady afako e. Na manana lakile azy ianao ka rehefa vavady tsisy tsy mivoy io. Zay lazaiko aminao. Tonga ny vavady tsizy ianao tsy mivoy io. Jesosy ihany ny vavady. Lakile dia mbola Jesosy ihany koa. Halleluja. Lalana avakeo mbola Jesosy ihany koa. Tsy afaka makaiza mihitsy ao amin'i Jesosy ihany. Halleluja.
Halleluja.
Ho any amin'iza moa zahay. Ao aminao misy teny fianarana. Halleluja. Vavaky tsika izao. Tao ny olo-tena indray azy. Ndao hiteny amin'io Jesosy, ndao hibadika eo amin'i Jesosy mihitsy Jesosy eo. Tsisy hevitra fa tsy maintsy ao aminao, ao aminao misy famonjena. Ao aminao ny lalana, ao aminao ny fanalahidy, ao aminao ny fiainana mandrakizay Jesosy eo. Anaraka anao ndray ahy, anamafy ny fanoloran-tenako sy anavao an'izany ndray ahy. Hiverinao amin'ilay lalana tena izy a, omboko ty nofoko ty Jesosy eo. Halleluja! Omboko ty fanaraka anao aho. Dia ho hitanao fa ho tanteraka aminao ilay teny fikasana raha izany idiran'ny olona. Hiditra sy hivoaka izy dia azo hoanina. Tsy anona ve? Misy ao amin'i Jesosy izany. Tsy fanasitranana ve? Misy ao amin'i Jesosy izany. Ohatrany hoe mavagnako miteny an'ilay izy fa maivana amin'i Jesosy izany. Jesosy ange raha lasa anabavy miteny fotsiny dia milamina ny zavatra rehetrarehetra e. Ny asa ange miteny fotsiny tsy mila manao demonstration be hoe raha mankany amin'ny dokotera ianao zao. Mankany amin'ny dokotera ianao zao dia mahatsiaro misy dokotera zay. Marary dia inona sy ana? Dia lasa izy. Tamin'ny taloha ilay dokotera moa izany hitanao maso daholo ity karazan-javatra rehetrarehetra ity a. Misy tuba ese, misy seringue, misy ity fanetezana, misy an'ito. Misy an'io karazana rehetrarehetra io dia tambola kely moa dia torakovitra mihitsy vao mandrairay amin'ireo izy teo tena hoany tsy zavatra ity. Anao demonstration be izy rehefa tsabo anao. Jesosy tsy manao an'izany. Miteny fotsiny izy. Ozy izy mantsely ilay boka. Madiovy ianao. Tonga dia natio miaraka tamin'izay boka. Hoy izy tamin'ilay zanaka vavany jairo. Mitsangana taleta komi. Mitsangana ilay maty. Ilay maty. Jesosy miteny fotsiny. Mba hiteny fotsiny aminao koa Jesosy ianao.
Amen.
Ila problema. Hiteny Jesosy ianao. Hiteny izy dia milamina ny zavatra rehetra. Raha tsy miteny izy dia tenenina izy hoe mitenena Jesosy eo androany. Tsy haiko izay mba tenenin'ny tianao mba ho tenenin'i Jesosy. Ozy izy tamin'ny Bartimeo jiaby. Inona ireny mba tianao ataoko aminao? Mba Jesosy mihitsy ndray natale inona ry zavatra mba tianao ataoko, mba tianao ho teneniko. Dia mba ho ataony aminao kosa. Fa zao aloha, ao amin'ilay lalana, Miverina ho le lalana, tsisy hevitra. Le lalana tsy lalana malalaka, lalana ety. Tafitaminao tsara ny afatra. Vorainao, atsaka anao hitananao raha vorainao dia manao valelo mafy. Alleluia! Verina ho le lalana ety, le lalana marina, le lalana mahitsy. Alleluia! Tafititrao ianao. Ao amin'ny vavahady ety. Ao amin'ny vavahady tena izy rehefa tafititrao ianao. Ivoaka sitritra ianao dia mahazo hanina. Alleluia!
Tsy
hanina dia tavinao na inona na inona. Mihoatra lavitra anao buffet à volonté zany. Tsara lavitra anao izay hitanao teto ambonin'ny tany zany. Fa omeny tompo anao. Andohaka hivavaka isika.
E tem me fogo com tudo na alma de manto, mas ainda fui na alma de ayer com ele não. E o vento na alma, e o vento na alma. Falta ele, me falta o tio, me falta o tio. A cada caminho a gente tem, aí não tem nada para ganhar, só nada de tudo. Tem aí, fala 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 aí, f